Dovolte mi, abych vám také popřál dobrý podvečer a abych se s vámi podělil o část, kterou jsem si, můžu říct, sám vybral tam na nástěnce. Vždycky je to takové jakési rozhodnutí a záleží na vás, co vlastně vás osloví. Kniha Josué je strašně krásná kniha, ani jsem si nemyslel, že taková je, že mě tak bude oslovovat. Buď silný a statečný. To jsou slova, která potřebujeme v dnešní době obzvlášť. Ale oni byli potřeba pořád. A tak jestli dovolíte, já jsem si vybral Efraima, který byl Vybral jsem si Efraima, který vlastně byl jako druhorozený, ale přitom to prvorozenství dostal. Jak se mu ho dostalo? Tak jestli dovolíte, ale než bych začal o tom Efraimovi, tak já bych se ještě rád vrátil k tomu minulému týdnu, kdy jsem tady sice nebyl, ale ten Juda a ty judové města, ty mě docela zajímaly. Tak jsem se do nich podíval a vím, že o nich hovořil Jirka. A když jsem se ho ptal, co s Jirko hovořil, tak si myslel, že si to můžu pustit, ale nemohl jsem si to pustit a pak mi poradil, abych se zeptal Vojty, aby mě to poslal. On mi to poradil, ale já jsem to neudělal. Nějak jsem se k tomu nedostal, nebo prostě nevyšlo mi to. Takže bych se rád k těm judovým městům trošičku vrátil, možná se budu opakovat, slyšeli jste to od Jirky, ale pro mě to opakování je docela potřeba. Ta judová města začínaly 15. kapitolou. Já ji číst nebudu, četli jste ji minule, od 20. verše. Ale od toho 20. verše je tam taková jakoby suchá statistika. Takové v uvozovkách, když to člověk čte, tak by si řekl třeba nezáživné. Ale když Jirka kdysi mluvil o tom, jak Josué porazil 31 králů a pak jsme se o tom bavili, tak mě říkal, asi kdyby to nebylo zajímavé pro Boha, tak by to nenechal zapsat. Tak to jsem to od té doby to beru také takto. I když je to suché, stručné, tak je to prostě asi nutné, aby to tam bylo. Možná tomu nerozumíme teďka v této době, ale pochopíme to třeba později. Někteří, nebo já. V tomto oddíle těch judových měst, tak tam bylo zmíněno hodně těch měst. Některá ta města neznáme vůbec. Některá jsou nám naopak blízká a známá. Ve 54. verši je zmíněno město Kiryat Arba, neboli Hebron. To město nám už něco říká. S tím jsme se setkali už v době Abrahama. V době Abrahama, Izáka i Jákoba. Přečetl bych z Genesis z 13. kapitoly, 18. verš. Abram tedy přesunul svůj stan a usadil se u háje Mamre, který je v Hebronu, a postavil tam oltář Hospodinu. A následně v 35. kapitole, 27. verš. A tak přišel Jákob ke svému otci Izákovi do Mamre v Kiryat Arbě, což je Hebron, kde pobýval Abraham i Izák. A teď se vrátíme zpátky do 13. kapitoly, od 14. po 18. verš. Poté, co se od něho Lot oddělil, řekl Hospodin Abramovi, pozvedni oči z místa, na němž jsi, a rozhlédni se na sever, na jih, na východ i na západ. Všechnu zemi, kterou vidíš, dám tobě a tvému semeni až na věky. způsobím, že tvého semene bude jako prachu země. Bude-li možné sečíst zemský prach, půjde sečíst i tvé símě. Vstaň, projdi tu zemi nadél i našíř, neboť tobě ji dám. A teď se budu opakovat. Abram tedy přesunul svůj stan a usadil se u háje Mamre. Tady z těchto veršů vidíme, že země, kterou Jozue obsadil a dostal, dal už Hospodin Abramovi a jeho potomkům. Bylo to po oddělení Lota a Abram se usadil u háje Mamre. A víme, jak to bylo se Sárou. On ji pochoval do jeskyně naproti háje Mamre. Tu jeskyni i pole koupil za 400 šekelů, takže země byla jeho. Ale Jozue ji po letech dobýval zpět. A možná právě tyto situace Abram, Sára, Izák, Jákob učinili Hebron tak drahocenný v očích Káleba, který posuzoval věci duchovně. Praotcové zde v Hebronu strávili mnoho času. Zajímavý v této 15. kapitole je verš 63. Synové Judovi ale nedokázali vyhnat Jebusejce, bydlící v Jeruzalémě, proto Jebusejci zůstali v Jeruzalémě s Judovými syny až do dnes. My bychom mohli říci v Jeruzalémě, anebo také v Šálem. Jedno město má tyto dva názvy. Je to město Melchisedechovo. Velekněze, kterému Abraham odvedl první desátek ze svého vítězství. Ale k tomu se dostanu až později. Teď k tomu Jeruzalému. Horní část města, hora Sion, ta nebyla vůbec dobyta. Ale to se podařilo až za Davidovy doby. Dolní část tu obsadil Juda. On toho dobil daleko více. Ale nejednalo se o dokonalá vítězství. Oni tamnější obyvatelé měli takzvané železné vozy. A Juda neměl dostatek víry v Hospodina. Ale kdyby tu víru měl, tak by je to všechno dobil. Teď Hospodin bojoval za něho, bojoval vpředu. Z jeho pomoci by určitě zvítězil. Bylo by to obtížné, ale zvítězil by. Ale on tu víru dostatečnou neměl. My víme, že Kenánci měli kvalitnější železné zbraně, ale s Izraelci byl Bůh. Mohli mít kvalitního, co by chtěli. Když bojuje Bůh, tak ten nezná a překážky a jim už všechno možné. Ten by bojoval za ně. A tím, že nebyla víra, tak Jebusejci dobili město zpět. A jak jsem říkal před chvílí, tak teprve za Davida byli z Jeruzaléma úplně vyhnáni. Já bych přečetl ze Samuelovi z 5. kapitoly, šestý, sedmý verš. Král pak se svými muži vytáhl na Jeruzalém, totiž na Jebusejce, kteří v tom kraji bydleli. Ti Davidovi řekli, sem se nedostaneš, i slepci a mrzáci tě odrazí. Prohlašovali, že se tam David nedostane. David ale pevnost Sion dobil. Teď je to město Davidovo. Ono v tom Jeruzalému to bylo vždy složité, protože část města náležela po rozdělení Benjaminovi. Přečetl bych z Jozue 18:21. Jozue 18:21 a 28. verš. Pokolení Benjamin připadla pro jejich rody tato města. Teď jsou tam vyjmenovaná ta města a jedno z těch měst je Jebus, což je Jeruzalém. Takže ten Benjamin tam také měl svoji část. My víme, že v kapitole 13. bylo to rozdělení mezi ty kmeny ještě v době, kdy tato země nebyla dobyta. Místa a města, která byla přidělena Kálebovi, tak v nich byly takové podněty a události, které posílily Kálebovu víru. Bůh Abrahamův, Izákův a Jakobův byl uprostřed, aby uskutečnil svá dávna zaslíbení. Se omlouvám, možná jsem vám řekl všechno, co vám už říkal Jirka, ale chtěl jsem ještě jednou to tak nějak si s vámi probrat. A teďka už k tomu dnešnímu tématu, k tomu Efraimovi. 16. kapitola Efraima. Jozue, oddíl Efraim. Děkuji. Od 1. po 10. verš. Díl, který losem připadl synům Josefovým, se táhne od Jordánu naproti Jerichu, východně od Jerišských vod, stoupá pouští od Jericha vzhůru do hor k Bételu a od Bételu, což je Luz, pokračuje území Arkiců do Atarotu. Pak sestupuje na západ k území Jeflatejců, až po oblast dolního Bethoronu a dále ke Gezeru, až dosáhne ke Středozemnímu moři. Toto dědictví získali Josefovi synové, Manases a Efraim. A toto je území, které pro své rody získali synové Efraimovi. Hranice jejich dědictví vede na východě od Atarot, Adaru, až k hornímu Bethoronu. Potom hranice vede k moři od Michme, Tatun, a na severu se hranice stáčí na východ od Tanat Šíla a míjí ho východně od Janoachu. Za Janoachem klesá k Atarotu a Náratu. Dotýká se Jericha a vybíhá k Jordánu. Západně od Tapuachu vede hranice potokem Kána, než dosáhne k moři. To je dědictví Efraimova pokolení pro jejich rody. Navíc byla pro Efraimovi syny vyčleněna města uprostřed dědictví synů Manasesových. Všechna ta města byla i s osadami. Nevyhnali ale Kananejce, bydlící v Gezeru. Proto Kananejci zůstali uprostřed Efraima až dodnes a vykonávají nucené práce. Potud z písma. Toto dělení území losem muselo také zohledňovat velikost kmenů. A Josef obdržel prvorozenství, a to je dvojitý podíl. Přečtu z 1. Paralipomenon. První verš z 5. kapitoly. Synové Izraelova prvorozeného Rubena. Ten byl sice prvorozený, ale protože poskvrnil lože svého otce, prvorozenství bylo dáno synům Izraelova syna Josefa. Proto není v rodopisu zaznamenán jako prvorozený. Tady se dovídáme, proč tomu takhle bylo. V řečtině slovo paralipomenon znamená vypuštěné nebo přeskočené. To znamená, že v této knize najdeme to, co se nevešlo do knih Samuelových a královských. Ruben, který byl první, tak poskvrnil lůžko otcovo a tak jeho právo prvorozenství přišlo na Josefa. A tak se území rozdělilo mezi Efraima a druhou polovinu kmene Manases, která se usídlila západně od Jordánu. Efraim, druhý syn Josefa a Asenat. Přečetl bych z Genesis 41, 50 až 52. Genesis 50 až 52. Ještě než přišla léta hladu, se Josefovi narodili dva synové. Porodila mu je Asenat, dcera Putifery, kněze z Heliopole. Josef dal prvorozenému jméno Manases, zapomnění, neboť řekl, Bůh mi dal zapomenout na všechno mé strádání, na celý můj otcovský dům. Druhému pak dal jméno Efraim, plodnost. Neboť řekl, Bůh mě v zemi mého trápení učinil plodným. Ve 46. kapitole, 20. verš, Josefovi se v Egyptě narodili synové Manases a Efraim, kterému porodila Asenat, dcera Putifery, kněze z Heliopole. Efraim v rozporu s tradicí obdržel požehnání prvorozenství. Na místo Manasese, který byl starším. V Genesis 48, 17, 20. Když ale Josef spatřil, že jeho otec položil pravici na Efraimovu hlavu, nelíbilo se mu to. Vzal tedy otcovu ruku, aby ji přenesl z Efraimovy hlavy na Manasesovu a řekl svému otci, tak ne, otče, tenhle je prvorozený, jemu polož na hlavu svou pravici. Jeho otec to však odmítl. Vím, synu, vím, i z něho vzejde lid, i on se rozroste. Jeho mladší bratr se však rozroste víc než on a z jeho semene vzejde celé množství národů. Toho dne jim požehnal slovy, tvým jménem bude žehnat Izrael, dej Bůh, abys byl jako Efraim a Manases. A tak se Efraim stal otcem kmene Efraimova. A proč to Izrael udělal, tady to požehnání Efraimovi? Manases, když byli v Egyptě, když žili ještě v Egyptě, tak se staral o diplomacii na faraonově dvoře. A Efraim byl ten, který studoval Tóru a rodovou identitu. A toto Jákob upřednostňoval. Požehnání to je uznání boží svrchovanosti. A ještě k matce Efraima a Asenat byla to dcera úředníka Potifara. Všichni ten příběh známe. Jak manželka Potifara Josefa obvinila, zatčení, potom faraon měl sen, výklad, propuštění a na to nejvyšší úřad v Egyptě. Jaká to byla posloupnost, to je tohle toto. Ono častokrát vede cesta k úspěchu nebo k cíli, tak vede nějakou si trnitou cestou. Vede to přes nějaké utrpení. A ono je to až do dneška, že chceme k nějakému cíli se dostat a nejde to tak jednoduše. A tak to bylo i s tím Josefem tam. Teď víme, jak to všechno začínalo, jak ho bratři prodali a tak dále. A najednou je nejvyšším úředníkem v Egyptě. To je zajímavé. A tak to je jenom tak pro začátek, jak vznikl kmen Efraim, který teď losem dostal svěřené území, i když ještě nebylo dobyto. Ono ale v této kapitole je opět zmíněno neuposlechnutí. Ten možná 63. se mi zdá, že to byl verš. Oni Hospodina neuposlechli a nechali tam část těch Kananejců. Měli je pobít nebo vyhnat, nespojovat se s nimi. Nesplnili to a tak se to později Izraelcům vymstilo. V 16. kapitole, v 10. verši, 16, je nevyhnali ale Kananejce bydlící v Gezeru. A proto Kananejci zůstali uprostřed Efraima až dodnes a vykonávají nucené práce. A tak to bylo úplně stejný případ jako s těmi Jebusejci. Ti také zůstali v Šálemu. Také až teprve za krále Davida byli pobíti a vyhnáni. Ale vrátil bych se ještě jednou k městu Betel, které známe, ano, nebo je nám známější. A tak toto město také připadlo Efraimovi. A ono už za Abrama bylo významné, protože zde Abram postavil oltář. A tak bych tady viděl spojitost, minulost s přítomností. Abramův návrat z Egypta byl i návrat k Bohu a proto to místo pro Efraima bylo hodně důležité. A tady vidíme, jak Abram působil v Šálemu a taky v Bételu. A najednou se nám otvírají souvislosti s Pánem Ježíšem. Melchisedech, král Šálemu, posílil Abrama chlebem a vínem. To bylo po vítězství, kdy osvobodil Lota a jeho majetek, a nejen to, bylo to především duchovní vítězství toho Abrama. A co nám to připomíná? Je to první zmínka o těchto symbolech utrpení našeho Pána. V Židům 7, bych rád přečetl 1. až 4. verš. Tento Melchisedech, král Sálemu a kněz nejvyššího Boha, vyšel vstříc Abrahamovi, který se vracel od vítězství nad králi. Dal mu požehnání a Abrahamu ze všeho oddělil desátek. Jeho jméno se v první řadě vykládá jako král spravedlnosti. Dále je to také král Sálemu, což znamená král pokoje. Bez otce a matky, bez rodokmenu, bez narození a úmrtí, podoben Božímu synu zůstává knězem navždycky. Považte, jak vznešený musel být, když mu sám otec Abraham dal desátek z kořisti. Potud z písma. My z písma víme, že úřad velekněze mu nepředali rodiče a že jeho úřad neměl ani počátek, ani konec. A co nám to připomíná? Kristovo kněžství je podle řádu Melchisedechova. A tady vidíme, jak Šálem, Jeruzalém, tak Bétel jsou a byly důležité při rozdělování losem kmenům Izraele. Bych se vrátil ještě k těm patriarchům. První Mojžíšově 28, 10 až 22. Jákob odešel z Beršeby a vydal se k Cháranu. Dorazil na jedno místo a zůstal tam přes noc, neboť slunce už zapadlo. Vzal na tom místě jeden z kamenů, položil si ho pod hlavu a ulehl tam ke spánku. Ve snu pak spatřil žebřík, sahající od země až k nebi, a hle, vystupovali a sestupovali po něm boží andělé. V tom nad ním stanul Hospodin a řekl, já jsem Hospodin, Bůh tvého otce Abrahama a Bůh Izákův. Zemi, na níž ležíš, dám tobě a tvému semeni. Tvého semene bude jako prachu země a rozmůžeš se na západ i na východ, na sever i na jih. Na to v tobě a ve tvém semeni dojdou požehnání všechny rodiny země. Hle, já jsem s tebou. Budu tě chránit, kamkoliv půjdeš, a znovu tě přivedu do této země. Neopustím tě, dokud nevykonám, co jsem ti řekl. Jákob se probudil a zvolal, na tomto místě je opravdu Hospodin a já jsem to nevěděl. V posvátné hruze pokračoval, jak hrozné je toto místo. Není to nic jiného než Boží dům a toto musí být nebeská brána. Časně ráno pak Jákob vstal, vzal kámen, který měl pod hlavou, vztyčil jej jako památník a polil jeho vrchol olejem. To místo nazval Betel, Boží dům, ačkoliv se tomu městu předtím říkalo Luz. Jákob tehdy složil tento slib. Bude-li Bůh se mnou, ochrání-li mne na mé cestě a dá mi chléb k jídlu a šaty k oblékání. Takže se v pokoji vrátím do otcovského domu, bude Hospodin mým Bohem. Tento kámen, který jsem vztyčil jako památník, se stane Božím domem a ze všeho, co mi dáš, ti věrně oddělím desátek. Četli jsme si jako hvězdy na nebi u Abrahama a tady čteme jako prachu země. A to jsou zaslíbení Hospodina. Hospodin, když něco vyřkne, tak to taky splní, naplní. U nás, u lidí, je to častokrát jinak. My něco vyřkneme a pak se snažíme se z toho nějakým způsobem vykroutit. Ano. A tady vidíme zase Betel. Ten Betel toho Efraima pořád ho pronásledoval v tom dobrém slova smyslu. A to si Efraim uvědomoval. Ono je smutné, že Izraelci v době rozdělení na Izraelské království, kam Betel připadl, propadli modloslužbě. A my víme, že Hospodin je potrestal tak, že tam poslal Asiřany, ty osvobodili Kanánce a Kanánci dobili zase zpátky to svoje. Závěrem bych se chtěl tak nějak zmínit o tom, proč mě ten Betel a Šálem tak zaujali, tyto dvě města. Zaujali mě proto, protože patriarchové, zakladatelé izraelské země, izraelského národa, Božího národa, na kterém Hospodin ukazuje, že je nutné ho poslouchat. A tak ho poslouchejme také i v dnešní době. Amen.